ความกลัวนายทหารคนหนึ่งหนีตายจากการไล่ล่าของข้าศึกเขาหลบเข้าไปในร้านขายผ้าขนสัตว์แห่งหนึ่งที่นั่นเขาร้องขอความช่วยเหลือกับคนขายขนสัตว์ได้โปรดช่วยฉันด้วยฉันจะหลบซ่อนตัวที่ไหนดีเจ้าของร้านชี้ไปทางกองผ้าขนสัตว์ที่มุมห้องเขาจัดแจงซ่อนนายทหารคนนั้นไว้ใต้ขนสัตว์ด้วยความรวดเร็วทหารข้าศึกเปิดประตูร้านเข้ามาพร้อมกับร้องตะโกนว่าบอกมาซะดีๆว่ามันอยู่ไหนคนขายขนสัตว์ปฏิเสธไม่รู้เห็นแต่มิวายที่พวกข้าศึกจะค้นข้าวของและเอาดาบเสียบตำกองขนสัตว์เมื่อข้าศึกไม่พบนายทหารคนนั้นพวกเขาก็ออกไปจากร้านและตระเวนหาที่อื่นนายทหารคนนั้นคลานออกมาจากกองขนสัตว์โชคดีที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บคนขายขนสัตว์ถามทหารด้วยความกลัวกึ่งอยากรู้ว่าท่านรู้สึกอย่างไรบ้างตอนที่อยู่ใต้กองขนสัตว์และอยู่ในอันตรายถึงชีวิตนายทหารคนนั้นมองที่คนขายขนสัตว์และกล่าวด้วยเสียงดังว่าเจ้าบังอาจหมิ่นเกียรติและศักดิ์ศรีของนายทหารอย่างฉันด้วยคำถามเช่นนี้หรือแล้วเขาก็ลากตัวคนขายขนสัตว์ออกไปนอกร้านจับเขายืนหันหลังเข้ากำแพงปิดตาเขานายทหารคนนั้นหยิบปืนสั้นขึ้นมาจ่อไปที่ศีรษะของคนขายขนสัตว์และขึ้นนกเสียงคลิกของปืนที่เตรียมพร้อมสำหรับการสังหารแหวกความเงียบและเยือกเย็นของอากาศเข้าไปในโสตประสาทของเขาวินาทีนั้นเขารู้สึกได้ถึงความตายที่กำลังมาเยือนช่วงอึดใจที่แสนจะยาวนานนายทหารกลับเก็บปืนดึงผ้าที่ปิดตาของคนขายขนสัตว์ออกจ้องหน้าเขาและกล่าวว่าตอนนี้เจ้าคงรู้แล้วสินะว่าฉันรู้สึกอย่างไรเมื่อตอนอยู่ใต้กองผ้าขนสัตว์กษัตริย์ดาวิดเป็นบุคคลหนึ่งที่มีประสบการณ์เฉียดตายหลายครั้งตอนหนุ่มๆก่อนที่จะได้เป็นกษัตริย์เขาถูกกษัตริย์ซาอูตามล่าเพราะความอิจฉาที่เขาผู้เป็นทหารเอกมีความสามารถมากกว่าและครองใจชาวประชามากกว่าต่อมาเมื่อดาวิดได้เป็นกษัตริย์แล้วเขาก็ถูกอับซาโลมบุตรชายของตนเองหมายชีวิตเรื่องราวของอับซาโลมซึ่งมีผลต่อประเทศชาติโดยรวมเริ่มต้นจากการที่ทามาน้องสาวของเขาถูกอัมโนนพี่ชายต่างมารดาข่มขืนอับซาโลมจึงฆ่าอาโมนและลี้ภัยไปยังแคว้นเกชูในแผ่นดินอารัมหลายปีต่อมาเขากลับมาเฝ้าดาวิดแต่ดูเหมือนว่าสายสัมพันธ์พ่อลูกจะไม่ราบรื่นเหมือนเดิมซึ่งในเวลาต่อมาอับซาโลมก็วางแผนก่อการกบฏอับซาโลมวางแผนอย่างชาญฉลาดและใจเย็นการกบฏของเขาเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปตลอดเวลา4ปีอับซาโลมปฏิบัติตนอย่างเอาใจใส่ต่อคนอิสราเอลที่มาขอให้กษัตริย์พิจารณาคดีเขาหวานคำหวานและตัดสินทุกคนที่มีคดีพิพาทให้เป็นผู้ชอบธรรมเพื่อขโมยหัวใจคนอิสราเอลการกระทำเช่นนี้เท่ากับเป็นการหลอกลวงประชาชนเพราะเมื่อชาวอิสราเอลที่มีกรณีพิพาทมาหาอับซาโลมแล้วกลับไปอย่างผู้ชอบธรรมทุกคนพวกเขาย่อมพอใจและทีละน้อยเขาจึงชนะใจชาวอิสราเอลเราคงพอจะเห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นได้ในสังคมอิสราเอลในยุคนั้นเมื่อบางคนที่ควรถูกตัดสินว่ากระทำผิดกลับได้รับการชำระให้ชอบธรรมอย่างง่ายดายนอกจากจะได้รับความนิยมจากชาวอิสราเอลแล้วอับซาโลมยังเป็นที่รู้จักของชาวยูดาด้วยเพราะเขาเกิดและโตที่เฮบรอนในแผ่นดินยูดานอกจากนั้นการที่ดาวิดย้ายเมืองหลวงจากเฮบรอนมาอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มย่อมทำให้ชาวเฮบรอนไม่พอใจและหันมาให้การสนับสนุนอับซาโลมแทนอับซาโลมวางแผนสุดท้ายด้วยการขออนุญาตดาวิดไปแก้บนที่เฮบรอนด้วยเหตุผลที่ว่าพระยาเวได้นำเขากลับจากแคว้นเกชูมายังเยรูซาเล็มอย่างปลอดภัยดาวิดไม่เฉลียวใจเลยว่าทำไมอับซาโลมถึงรอเนิ่นนานถึง4ปีกว่าจะไปแก้บนแผนของอับซาโลมดูเหมือนจะเป็นไปโดยไม่มีอะไรติดขัดพระโอรสของกษัตริย์เสด็จกลับไปถิ่นกำเนิดย่อมทำให้ประชาชนออกมาต้อนรับและร่วมในขบวนแห่แหน ดยไม่รู้ถึงแผนการของอับซาโลมที่ต้องการฝูงชนสนับสนุนเมื่อการกบฏอุบัติขึ้นดาวิดต้องหนีออกจากพระราชวังเพราะดูเหมือนว่าประชาชนจะเอาใจออกห่างจากเขาและไปเข้ากับอับซาโลมแล้วการกบฏครั้งนี้ได้รับแรงสนับสนุนมิใช่จากอิสราเอลเท่านั้นแต่จากชาวยูดาห์ด้วยประการแรกอับซาโลมเกิดที่เฮบรอนประการที่สองอับซาโลมคงไม่อาจประกาศตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งเฮบรอนเมืองหลวงของชนยูดาห์ได้ถ้าเขาได้รับการสนับสนุนจากอิสราเอลเท่านั้นประการที่สามเรารู้ว่ามีบุคคลสำคัญจากยูดาห์นั่นคือเอฮิโทเฟลและอัมมาสาเป็นผู้นำในการก่อกบฏครั้งนี้ด้วยประการที่สี่ถ้ายูดาห์เป็นกลางทางการเมืองดาวิดคงหนีไปที่นั่นแล้วแต่ความจริงเขาหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามและประการสุดท้ายคำกล่าวของฮูชัยเองในเวลาที่โน้มน้าวจิตใจของอับซาโลมในกรณีที่เราไม่ตีความหมายคำพูดของฮูชัยไปในทางอื่นเขาเสนอให้รวบรวมกำลังตั้งแต่ดานจนถึงเบเออเชบาคือเหนือจรดใต้นั่นเป็นนัยยะให้คิดได้ว่ายูดาเองก็น่าจะเข้าร่วมในการกบฏครั้งนี้ด้วยในบรรดาผู้ที่ตามเสด็จกษัตริย์ดาวิดมีอัตชัยชาวกัดกับพรรคพวกของเขา600คนรวมอยู่ด้วยอัตชัยเป็นกษัตริย์รับจ้างซึ่งเพิ่งมาทำงานกับดาวิดได้ไม่นานแต่น่าแปลกที่เขามีความจงรักภักดีกับดาวิดมากซึ่งผู้เขียนได้ซ่อนความหมายไว้ในชื่อของเขาเราเห็นการเล่นคำกับชื่อของเขาในภาษาฮีบรูอิตชัยหมายถึงเพื่อนร่วมทาง with me my companion เมื่อกษัตริย์ถามเขาว่าทำไมท่านจึงมากับเราด้วยชื่อของเขาสัมพันธ์กับการตัดสินใจว่าเขาจะเดินทางไปกับดาวิดหรือจะกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและเมื่อสิ้นสุดบทสนทนาเขาก็ร่วมเดินทางไปกับกษัตริย์ต่อมาอาบิยาธากับสมณะซาโดกพร้อมกับชนเลวีแบกหีบพันธสัญญามาเฝ้าดาวิดดาวิดสั่งให้พวกเขานำหีบพันธสัญญากลับกรุงเยรูซาเล็มโดยแสดงความเชื่อในพระยาเวว่าถ้าหากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วดาวิดจะได้กลับไปที่นั่นอีกและจะได้เห็นสถานที่ที่ประดิษฐานหีบพันธสัญญานั้นอีกครั้งแต่ถ้าไม่ก็ขอให้พระเจ้ากระทำต่อเขาตามที่พระองค์มีพระประสงค์อีกมุมมองหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าดาวิดพอจะเห็นลู่ทางที่เขาจะได้รับข่าวเหตุการณ์ภายในกรุงเยรูซาเล็มด้วยความช่วยเหลือของบุตรของสมณะทั้งสองนี้ดาวิดจึงสั่งให้พวกเขากลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มเรายังเห็นการเล่นคำอีกในชื่อของสมณะคาโดกด้วยชื่อของเขาเกี่ยวข้องกับความชอบธรรมดาวิดสั่งให้เขากลับไปอยู่กับอับซาโลมผู้ที่ตลอด4ปีได้พยายามทำตัวเป็นเงาของกษัตริย์ขโมยใจชาวอิสราเอลด้วยการประทานความชอบธรรมให้กับใครไม่ว่าที่มาหาเขาที่ประตูเมืองเราเห็นการเสียดสีในชื่อบุคคลหุชัยเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มาพบดาวิดชื่อหุชัยหมายถึงความเร่งรีบดาวิดต้องหนีเอาตัวรอดอย่างรีบร้อนและผจญกับพยันตรายที่เกิดจากการกบฏของอับซาโลมดาวิดใช้ให้หุชัยไปอยู่กับอับซาโลมบุคคลที่ทำให้ดาวิดต้องเร่งรีบหนีตายหัวซุกหัวซุนเพื่อคอยขัดขวางคำแนะนำของเอฮิโทเฟลให้ล้มเหลวและคอยส่งข่าวความเคลื่อนไหวผ่านทางอหิมาอัสบุตรของสมณะสาโดกและโยนาธานบุตรของสมณะอาบิยาธาจากที่กล่าวมาเราเห็นว่าบุคคลที่พบดาวิดในแต่ละฉากนั้นอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นการหนีตายอย่างเร่งรีบของดาวิดดูเหมือนจะถูกขัดจังหวะด้วยการพบปะกับบุคคลต่างๆระหว่างทางพร้อมกับบทสนทนายืดยาวนี่คือความขัดแย้งที่จงใจเพราะผู้เขียนกำลังใช้ตัวบุคคลเล่าเรื่องราวส่วนชื่อและบทบาทของแต่ละบุคคลนั้นก็แฝงไว้ซึ่งความหมายให้ต้องตีความเป็นนัยยะสำคัญของเนื้อเรื่องทั้งสิ้นดาวิดเลือกหลบหนีอับซาโลมไปยังสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับบรรดาผู้ลี้ภัยนั่นคือไปยังถิ่นทุรกันดารเพราะแม้ว่าดาวิดจะมีมิตรสหายมากมายในดินแดนยูดา แต่ถ้าเขาตัดสินใจลี้ภัยไปที่นั่นก็เท่ากับพาตนเองเข้าไปอยู่ในเงื้อมมือของอับซาโลมดินแดนอิสราเอลทางเหนือก็ยิ่งไม่ปลอดภัยกับดาวิดเพราะความขัดแย้งเดิมที่เคยมีอยู่ดินแดนอิสราเอลเคยให้การสนับสนุนกษัตริย์ซาอูมาก่อนที่ดาวิดจะเป็นกษัตริย์ดาวิดต้องตัดสินใจสละกรุงเยรูซาเล็มเหตุผลหนึ่งก็เพื่อรักษาชีวิตของตนเองและผู้ติดตามนอกจากนั้นก็เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเมืองได้หากการปะทะกันเกิดขึ้นดาวิดพาครอบครัวหนีไปด้วยเพราะเกรงว่าอับซาโลมจะประหารบรรดาพี่น้องของเขาดาวิดไม่คิดว่าจะเกิดอันตรายใดๆกับบรรดานางสนมเขาจึงทิ้งพวกนางไว้เพื่อดูแลกรุงเยรูซาเล็มดูเหมือนว่าผู้เขียนจะปูทางไว้พร้อมสำหรับฉากต่อไปที่อับซาโลมจะเข้าหานางสนมเหล่านี้เพื่อเป็นการประกาศกล้าว่าตนเองต้องการบัลลังก์จากบิดาในบรรดาผู้ที่อับซาโลมรู้ว่าจะชักชวนมาเป็นฝ่ายเขานั้นอาฮิโทเฟลเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้รับการกล่าวถึงอาฮิโทเฟลเป็นปู่ของนางบาเชบาจึงเป็นไปได้อย่างมากที่การกระทำของดาวิดต่อหลานสาวของเขาจะทำให้เขาไม่พอใจดาวิดฆ่าอุริยาสามีของนางบาเชบาและรับนางไปเป็นภรรยาของเขาความจริงที่ว่าอาฮิโทเฟลไม่ได้ออกเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปพร้อมกับอับซาโลมในเวลาที่อับซาโลมขอดาวิดไปแก้บนหากแต่ถูกเรียกตัวมาจากบ้านของเขาที่เมืองกิโลย่อมบ่งบอกได้ว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาของกษัตริย์ดาวิดอย่างที่เขาควรจะทำแล้วดาวิดทราบดีว่าอับซาโลมยังขาดประสบการณ์แต่ตัวแปรสำคัญก็คืออาฮิโทเฟลผู้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาเพราะเขาอาจจะทำให้เหตุการณ์เปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ได้ดาวิดจึงทูลขอพระเจ้าให้เปลี่ยนปรีชาญาณของอาฮิโทเฟลให้กลับกลายเป็นความโง่เขลาหูชัยมาพบดาวิดและต้องการจะตามเสด็จไปด้วยพระคัมภีร์ระบุว่าเขาเป็นมิตรของกษัตริย์หูชัยเป็นเพื่อนของดาวิดไม่ใช่เฉพาะในความสัมพันธ์เท่านั้นแต่ในหน้าที่การงานด้วยหูชัยนั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้อาวุโสเหมือนกับอาฮิโทเฟลดังนั้นการที่เขาขอตามเสด็จไปพร้อมกับดาวิดด้วยนั้นจึงอาจจะไม่คล่องตัวนักแต่ถ้าเขากลับไปอยู่กรุงเยรูซาเล็มปรีชาญาณของเขาน่าจะถูกใช้ให้เป็นประโยชน์มากกว่าหูชัยทำตามที่ดาวิดประสงค์ความเชื่อฟังของหูชัยเป็นการกระทำของมิตรแท้เพราะสิ่งที่ดาวิดขอให้เขาทำนั้นเสี่ยงชีวิตไม่น้อยเลยนั่นคือขอให้เขาแซงทำเป็นสวามิภักดิ์กับอับซาโลมและพยายามอยู่ใกล้ชิดกับอับซาโลมเพื่อหาโอกาสขัดขวางคำแนะนำของอาฮิโทเฟลที่ให้กับอับซาโลมและต่อจากนั้นก็คอยส่งข่าวให้ดาวิดทราบความเป็นไปจะได้ไหวตัวทันดาวิดเสด็จขึ้นไปบนภูเขามะกอกเทศพลางร้องไห้เขาอาจร้องไห้เพราะความเศร้าโศกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันดังเช่นชาวนีนาเวในหนังสือประกาศกโยนาบทที่3ดาวิดรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องของดวงหรือโอกาสแต่เป็นเรื่องของพระประสงค์ของพระเจ้าล้วนๆว่าพระองค์มีแผนการอะไรกับตัวเขาและประชาชนแต่นั่นก็ไม่ใช่เวลาที่เขาจะนั่งเศร้าโศกและรอคอยให้พระเจ้าตัดสินพระทัยฝ่ายเดียวดาวิดและประชาชนก็ต้องพยายามทำสิ่งที่เป็นไปได้เพื่อยืนยันว่าพวกเขาเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เพื่อพระเจ้าต่อไปในชีวิตคงมีหลายครั้งที่เราท้อแท้หมดหวังไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปไม่รู้พระเจ้าประสงค์สิ่งใดหนำซ้ำเราอาจถูกทำร้ายจากคนรอบข้างจากคนในครอบครัวหรือจากคนที่เรารักมีสองสิ่งที่เราต้องตัดสินใจก็คือเราจะนั่งเศร้าโศกอยู่กับสถานการณ์แย่ๆนั้นหรือจะก้าวเดินต่อไปแม้จะมีน้ำตาไปตลอดทางก็ตาม ที่สำคัญแม้เราจะไม่รู้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรในชีวิตเราแต่เราก็มีสิทธิที่จะวอนขอให้ทุกสิ่งเป็นไปในทางที่ดีและยืนยันกับพระองค์ว่าเรายังหวังที่จะมีชีวิตและทำหน้าที่ต่อไปตลอดเส้นทางแห่งความทุกข์ระทมของดาวิดดูเหมือนจะเป็นเวลาทบทวนชีวิตของเขาก่อนหน้าที่จะเป็นกษัตริย์เขาก็ต้องระหกระเหเร่ร่อนไร้ที่อยู่เป็นหลักแหล่งเพราะต้องหนีจากการไล่ล่าของซาอูซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจครั้งนั้นเขาได้เพื่อนคือโยนาธานคอยช่วยเหลือแต่เวลานี้เองแม้เขาจะได้เป็นกษัตริย์แล้วแต่ก็ยังคงต้องระหกระเหเร่ร่อนเหมือนครั้งก่อนแต่คราวนี้ไม่ใช่การหนีจากศัตรูแต่เป็นบุตรชายของตนเองตลอดเส้นทางที่ดาวิดเดินขึ้นเขาจึงเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องสำรวจมโนธรรมของตนเองในความอ่อนแอบกพร่องและผิดพลาดช่วงเวลานี้ยังเป็นเหมือนช่วงเวลาพิเศษสำหรับเขากับพระยาเวเมื่อเขารู้ว่าชีวิตของเขาอยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ถ้าหากพระองค์จะไม่ประสงค์เลือกสรรเขาต่อไปนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาต้องยอมรับแต่อย่างไรก็ดีดาวิดมีความเชื่อในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นว่าทุกสิ่งจะเป็นไปในทางที่ดีแม้ว่าอาจจะไม่ดีทั้งหมดก็ตามเมื่อพระเจ้าประสงค์เขาก็น้อมรับช่วงเวลานี้ยังเป็นช่วงเวลาทองของชีวิตที่ดาวิดได้พบกับมิตรภาพของบรรดาเพื่อนที่ไม่ทิ้งกันในยามลำบากดูเหมือนว่าดาวิดจะอาภัพในเรื่องครอบครัวแต่สำหรับมิตรภาพแล้วดาวิดได้รับเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะในเวลาแห่งความอับจนเพื่อนของดาวิดอยู่เคียงข้างเขาเสมอ